Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Antigua dhe Barbuda njeh pavarësinë e Kosovës. Incidenti armatosur në Kumanov ftoh raportet midis qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë. Rusia thot se është gatshme të bashkëpunoj me Perëndimin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti Antigua dhe Barbuda ka njohur pavarësinë e Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga ministri i jashtëm Hashim Thaçi. Njohja e Republikës së Kosovës nga shtetet dhe organizatat ndërkombëtare nuk ka të ndalur, ka shkruar Thaçi në Facebook. Antigua dhe Barbuda është një vend me dy ishuj që shtrihet në detin e Karaibeve. Me ftesë të Bashkimit Evropian në Bruksel, dje janë zhvilluar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes për telekomin. Siç njofton qeveria Kosovës sot, ministria për dialogun Edita Tahiri ka thënë se shënuar përparim në përafrimin e qëndrimeve me palën sërbe. Në këtë kuadër ka pasur dakordime për disa çështje të rëndësishme. Kosova do ta marr kodin telefonik ndërkombëtar 383, ndërsa kërkesën në emër të Republikës së Kosovës do ta bëj Austria, ka thënë Tahiri. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska është e gatshme që të bashkëpunojë me Perëndimin për përfitime të dyanshme. Duke ju adresuar dhomës së lartë të Parlamentit të Rusisë, Lavrov ka thënë se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur forcat antiqeveritare në Rusi janë shkatruese për marrëdhëniet dypalëshe. Ai po ashtu ka thënë se Moska shpreson që Washingtoni të përdorë ndikimin e tij te Kievi për të parandaluar, siç është shprehur, avanturat e reja ushtarake. Adresimi Lavrovit vjen në kohën kur marrëdhëniet midis Moskës dhe Perëndimit janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Qeveria e Irakut ka bërë thirrje për vullnetarë që të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të ndihmojnë në rikthimin e qytetit të Ramadit. Në deklaratën e kabinetit thuhet se rekrutimi i vullnetarëve është i nevojshëm për të plotësuar mungesat në Perëndim të provincës Anbar. Mira njerëz kanë ikur nga Ramadi prej se qyteti ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik 3 ditë më parë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thënë se është duke shqyrtuar mundësitë se si të ndihmoj forcat toksore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Raportet ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë janë ftohur pas incidentit në Kumanov, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre është krijuar përshtypja se askujt nuk po intereson ta di të vërtetën për Kumanovën, pasi ajo duket të jetë e errët dhe e trembshme. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Mislimin.
Incidenti armatosur në Kumanov ka ndikuar në ftojen e raporteve ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë, por kjo nuk nënkupton që marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve kanë ndryshuar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Dugaxhin Gorani thot për Radio në Evropa e Lirë se pas zhvillimeve në Kumanov me 9 dhe 10 maj, madje edhe protestat që aktualisht janë zhvilluar në Shkup, të organizuar nga opozita por edhe nga partia në pushtet, nuk flasin për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy popujve apo dy shoqërive. Sipas tij, bëhet fjalë për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy strukturave në pushtet, të cilat për arsye që pritet të merren vesh, nuk kanë marrëveshje apo interesa konfliktuoze ndërmjet tyre. Siç thot ai, sikurse në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë, duket se qeveritë aktuale nuk e reflektojnë gjendjen shoqërore dhe sentimentet publike.
Aktualisht është u zhvilluar një situatë mjaft dramatike, e cila po tregon se ky dallim, për cilin është ditë që ekziston, duket jetë shumë maj malë se sa që është mendu. Edhe deri sa nuk përfundon këj proces, deri sa nuk qartësohet nëse qeveria Macedone flet në emën të shoqënisë Macedone, edhe deri sa naturisht nuk qartësohet që qeveria Kosovare flet në emën të popullit Kosovë, atëherë është shumë vështirë me reduktu edhe me e përthjeshtësu situatën rajonale duke I marë qëndrimet e qeverive si qëndrimet të shoqënive.
Por Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ftohje të raporteve ka nga Maqedonia ndaj Kosovës, por jo nga kjo e fundit ndaj Maqedonisë. Sipas tij, qeveria e Kosovës është treguar tepër neutrale ndaj aksioneve që bëri qeveria maqedone në Kumanovë dhe refuzoi t'i japë, siç thot ai, një mbështetje të lehtë opozitës në Maqedoni, të cilën sipas tij tashmë po e përkrahin partnerët perëndimorë.
Natyrisht që tash disponimi i Greqisë është fajin për një gjë të tillë si afatoroi Kosovës, e me këtë fatërim të fajit, ai ta heq përgjegjësinë për një skenar të cilin, siç duket, e ka përgatitur vetë për ta hequr vëmendjen nga protestat që opozita maqedonese do vazhdojë të bëjë atje dhe nga presioni shumë i madh ndërkombëtar kundër mënyrës se ai po qeveris në Maqedoni.
Ndryshe, analisti Gorani vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të insistojë në zbardhjen e fakteve të cilat kanë dërguar deri te incidenti Kumanovës. Gjithashtu, sipas tij, duhet të insistohet për zbardhjen e prapavijës, kontekstit dhe fakteve në aferën e përgjimeve, si dhe zbardhjen e tyre që po vazhdon tash e disa muaj në Maqedoni. Analisti Gorani thot se nga incidenti Kumanovës janë arrestuar një numër i shtetasve të Kosovës, të cilët janë edhe dëshmitar, që duhet të dëgjohen brenda një procesi gjyqësor transparent, që të kuptohen të gjitha detajet që quan tek incidenti.
Mirë po, ato që une po e vrej, është që kush nuk është i interesuar me ditë vërtetën. Me qenë se vërteta duke tjetë jashtëzakonisht e errët edhe duke tjetë e trembshme. Si duket që për të dy shtetet e vërteta është jashtëzakonisht e pakëndshme, kështu që të dy qeverit edhe një pjesë e opinioneve të dy vendeve është më e prirur që të diskuton në nivel të spekulimeve se sa të insiston në zbardhjen e vërtetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për sektorin e shëndetësisë në katër komunat në veri të Kosovës, qeveria në Prishtinë ka ndarë 1 milion euro. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këto mjete do të shpenzohen duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës. Kujtojmë se komunat në veri me shumicë serbe marrin mjete edhe nga buxheti i Serbisë. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ka ndarë 15 milion euro për 4 komunat në veri të Kosovës, Mitrovicën e Veriut, Leposaviqin, Zubin Potokun dhe Zveçanin. Për sektorin e shëndetësisë janë ndarë 1 milion euro. Ndonë se komunat në veri dhe të gjitha institucionet që i ka themeluar komuna marrin paga edhe nga buxheti i Serbisë, duke përfshirë këtu punëtorët e komunës, qendrën e kulturës, qendrën për punë sociale, bibliotekën, ndërmarrjet publike komunale dhe institucionet të tjera. Këto mjete të ndara nga qeveria e Kosovës do të shpenzohen varësisht nga nevojat që ata i kanë.